Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Kamili kabisa ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka wa 2023, tukiwa tumechangamka kweli hapa studio 15. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka msikilizaji, yuko peke yake ndani ya nyumba ya studio. Mambo namna gani Dar es Salaam, pale Kongo, pale Jamhuri ya Burundi, Rwanda na Kenya na kwingineko? Natumainia mjambo kabisa la siri hii. Langu jina Sunday Shomari, nimekushajaa tele kama pishi la mchele kukupa vitu vizito kwenye Express. Mambo ni mengi kwa kweli, kama ulivyosema hapo awali. Huko Tanzania, kizungu mkuti kinazuka baada ya mamlaka ya mawasiliano nchini humo TCRA kutoa katazo la matumizi ya mtandao binafsi au wengine wanafahamu kama VPN bila kibali. Nini kinachozungumzwa? Tutafuatilia swala hilo kamao muda mfupi ujao.
Kweli kabisa. Na huko nchini Rwanda kuna kongamano la kimataifa la teknolojia linaloendelea likiongozwa na makampuni yanayomiliki simu za mawasiliano pamoja na washikadau wengine kwenye nyanja ya teknolojia. Hilo nalo tutakueleza imekuwaje hata baada ya kufunguliwa na Rais Paul Kagame hivi leo. Na kando nayo tutaangalia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kama ilivyo kawaida, muziki unatanda kwenye VOA Express. Kuna barazani na vile vile baadhi ya mambo yanayoendelea kutuzunguka, vile vile habari za kimataifa. Lakini kwanza mara moja naenda kwa Sunday. Mambo vipi?
Sawa kabisa. Asante sana. Moja kwa moja basi tunaanza huko nchini Tanzania. Kama nilivyokuambia Kamao, siku chache tu baada ya mamlaka ya nchi hiyo ya mawasiliano Tanzania TCRA wametoa katazo la matumizi ya mtandao binafsi au VPN bila kibali. Maana ni kwamba uwe na kibali ndio utumie VPN, ikijumuisha kwamba utataja eneo ambalo uko, ikijua unatoa IP address yako ndio uweze kutumia na upate kibali cha kuweza kutumia. Hii ni kulingana na kanuni za hayo mamlaka, kwa sababu wanasema kuna ukiukaji wa sheria ikiwa maudhui yalokatazwa. Sasa nini ambacho kinazungumzwa na wadau? Nimejaribu kumtafuta waziri wa mawasiliano, waziri wa Tanzania, lakini bahati mbaya waziri wa habari na penawi hakuzungumza nami. Ameniambia nizungumze na watu wa TCRA. Hawa watu wa TCRA nao nimewapigia vile vile, hawakupatikana. Lakini tunaye mkurugenzi wa Jamii Forum, Max Melo. Yeye ni mmoja wa wadau wakubwa wa habari na vile vile wengi wanamfahamu katika matumizi ya mitandao, na kwamba yeye akiwa ni mmiliki wa mtandao basi anaweza kutueleza zaidi. Pengine kwako wewe Max, karibu kwenye VOA Express na utueleze hii taarifa kwa upande wenu nyinyi watumiaji wakubwa wa mitandao na VPN. Mmeipokea kama ni ina maana gani kwenu?
Asante sana kaka Shomari. Kwanza tulipopata taarifa hii ilikuja siku ya Ijumaa, na kwa Watanzania walio wengi wa taarifa kija Ijumaa wakati mwingine unaangalia mara mbili, kwa sababu wakati mwingine inawezekana huko unaita unalishwa matango pori au ikawa ni taarifa rasmi. Sasa wakati ule tuliangalia, kwanza ilikuja kwa lugha ya Kimombo na Watanzania walio wengi wakasema hapana, mamlaka ya Tanzania ambayo inawalenga Watanzania walio wengi ambao ni wazungumzaji wa Kiswahili haiwezi kutoa tamko kwa lugha ya Kiingereza. Lakini baada ya muda ikaja kubainika kwamba ni kweli, na kwa sababu tuliangalia kwenye tovuti ya TCRA tukabaini kwamba tayari walishaanza kuweka mazingira ya kuanza kukusanya taarifa za watu wanaokusanya taarifa zao binafsi kuhusiana na aina za VPN wanazotumia na wanazitumiaje. Kwa hiyo tulivyoona hivi sasa, kwa haraka kama wadau, tuna umoja wa wadau watetezi wa haki za digitali inaitwa Digital Rights Coalition ya Tanzania, tukaweza kufanya kikao cha kimtandao haraka sana kama wadau kuweza kujua tunafanyaje katika hali hii. Ni wadau au mashirika 23, tukaamua tutoe kwanza tamko kwa lugha ya Kimombo kujibizana nao kwa lugha ile ile kwamba tunadhani wanachokifanya kutaka kudhibiti matumizi ya VPN si sahihi. Na katika tamko letu tukaeleza wazi kwamba tunatambua tamko lao limekuja wakilenga kwamba wanatumia kanuni za maudhui mtandaoni za mwaka 2020 ambazo kimsingi tulienda mahakamani kuzipinga na tukielezea kwamba zilikuwa zina kasoro hizi. Na wakati tunazipinga kipindi kile tulisema kipengele hiki ambacho wao wamekitumia kwamba walikuwa wanamaanisha VPN, wakasema hawamaanishi VPN na ndio maana haijatajwa. Kwa hiyo tukawa tuna amani kwamba kwa kuwa hawajataja VPN basi tuna uhakika kwamba hawamaanishi VPN. Sasa safari hii wakaja kudai kwamba wanamaanisha jipya. Lakini wakati tunapinga kanuni hizi, tulisisitiza kwamba ni kuingilia faragha ya Mtanzania ambayo imeidhinishwa au inatolewa na ibara ya 16 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sehemu ya kwanza, na pia kulingana na mikataba mbalimbali ya kimataifa ambayo baadaye tutataka ninaweza nikahitaja, kwamba kwa kweli wanakiuka haki ya faragha na wanavyojaribu kukusanya taarifa. Kanuni hizi kwanza zenyewe sisi tunaziona kama ni kanuni batili, na kwa sababu kutokana na sheria yenyewe ya Electronic and Postal Communications Act, mawasiliano ya kielektroniki yenyewe kwanza ni kutokana kutokujitosheleza. Nchi ilitunga sheria mwaka jana ya ulinzi wa taarifa binafsi na faragha za Watanzania kama katiba ya nchi inavyoelekeza. Kwa hiyo tulitarajia kama wanataka kutumia, basi wangetumia kanuni hizo za sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi na wakaeleza. Sasa hata tukirejelea sheria ya makosa ya mtandao kifungu cha 32 na cha 33, 31 na 32 ya sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015, hata kama ingekuwa ni kwenye kutaka kuchunguza vitu vilivyo kwenye vifaa vya watu kama ambavyo wao wanadai, bado sheria yenyewe imeweka utaratibu wa wazi wa namna ya kufanya hivyo. Kwa hiyo tukaona
sasa, Maxi, muda wetu sio mwingi sana Maxi, tutazungumza zaidi wakati mwingine, lakini kwa kifupi tu, kuna wengi wanatumia VPN, vijana hasa katika masuala mbalimbali. Pengine hii maana yake ni nini na kwa hasara na faida kwa vijana tu ambao wanatumia kila siku mitandao ya VPN? Kwa haraka tu tueleze haraka haraka hapo.
Kwa haraka ni kwamba moja, wanatumia lugha nani, sababu za kisiasa, kutaka kuumiza watu ambao hata hizo siasa hawahusiki nazo. Sababu kwa sasa hivi tunaongea wakati Clubhouse ambako watu wana mijadala hadi ya biashara haipatikane Tanzania kama kuna VPN. Kwa hiyo tulielewa kwamba moja, inawezekana kuna wanasiasa wametumia klabu au shughuli zao, lakini kwa hapa Tanzania imefungwa, usipokuwa na VPN huwezi kuiaccess. Kwa hiyo kwa kibiashara inaathiri. Tunajua kuna mabenki yanatumia VPN kwa shughuli za kibenki. Tunafahamu kwamba kuna wajasiriamali wadogo wanatumia VPN kwa shughuli zao binafsi za kibiashara. Sasa kutumia sababu za kisiasa kutaka kudhibiti watu ambao wanafanya shughuli ambazo zinawaletea kipato, tunadhani kwetu si sahihi, na ndio maana tukajaribu kuongea na mamlaka kwamba wanachokifanya kinavuruga hali ya nchi.
Ni kushukuru sana Max Mello, mkurugenzi wa Jamii Forum kutoka nchini Tanzania, kuzungumza nasi, lakini tutaendelea zaidi kuzungumza nawe kuhusiana na masuala haya. Basi hiyo ndiyo taarifa kutoka huko nchini Tanzania. Asante sana.
Asante sana Hasande kwa taarifa hiyo. Sasa basi, tukishaondoka kule nchini Tanzania kwenye maneno ya VPN, hapa nampata Lady JD akisema mambo matano.
Nasi alitia kwenye chai, dafla disco likangia masai. Kunifikia ninataka utayari, si alitaka mwenyewe kutengana na mimi. Hivi mwembamba mamnene, hebu semeni nyinyi. Na vile tambo za mjini ili yuko na mimi, sasa hivi tunachanganya na vyombo na tia kabati. Nasemaje huko, yuko sawa mnieleze?
Anaitwa Lady JD, msikilizaji huyu akifanya vitu vyake kweli kweli na kitu chake hicho mambo matano, moja kwa moja basi akisindikiza VOA Express, msikilizaji.
Na moja kwa moja kutoka huko kwa Lady JD na kutoka kule nchini Tanzania, Harrison Kamau anaambia kuna mambo mengine mazito anayofuatilia. Haya, tuambie mambo ya Kamau ya teknolojia yapi haya uliko
kujifunza? Naam, kabisa kabisa, kama ulivyosema Sandy mwenzangu, ni kweli kabisa kwamba nchini Rwanda tunavyozungumza sasa hivi huko Kigali kuna kongamano kubwa la kimataifa linaloendelea kwa jina Mobile World Congress ama MWC la mwaka huu, na limefunguliwa naye Rais Paul Kagame likiwa na kauli mbiu ya kwamba ni velocity unleashing tomorrow's technology, yani katika hali ya kasi tunazindua teknolojia ya kesho hivi leo. Kongamano hili linaongozwa sana na makampuni ambayo yanamiliki au kutengeneza simu za mkononi pamoja na makampuni mengine, washikadau wengine wa teknolojia na wataalam. Na nyanja zinazoangaliwa katika kuimarishwa ni pamoja na mfumo wa afya, utawala na pia katika kuunganisha biashara na teknolojia. Basi ili kuelewa mambo yalivyotarajiwa hasa ulimwengu unapotoka kwenye mfumo wa 4G wa mawasiliano na kuelekea 5G, teknolojia hiyo itakumbatiwa vipi barani Afrika? Kuna makampuni makubwa ya simu ambayo yanashiriki kongamano hili. Lakini hebu tuungane naye Pascal Bohura ambaye ni mwanahabari na ambaye yuko Kigali sasa hivi, atueleze vizuri tu taswira ya hali ilivyo wakati kongamano hilo likifunguliwa la siku tatu mjini Kigali. Karibu sana Pascal.
Naam, ni kwamba kwa ufupi mkutano huu ni wa kimataifa kama ulivyosema, ni mkutano unaowaleta wadau mbalimbali katika nyanja ya teknolojia ya simu za mkononi, hasa hizi tunazoita simu janja, ambapo wametokea pande tofauti ama kona zote za ulimwengu wa kijadili namna ambapo simu hizi ama teknolojia hii inaweza kusaidia katika kuharakisha maendeleo ya kiuchumi, lakini pia kijamii, hasa masuala ya kiuchumi yakipewa kipaumbele. Bado ziko changamoto na ambazo Rais Paul Kagame leo hii katika ufunguzi wa mkutano ameweza kusema kwamba nchi za Kiafrika ni miongoni mwa mataifa ambayo yanaonyesha kasi kubwa katika kuingia katika mfumo wa matumizi ya simu hizi, lakini bado kuna changamoto nyingi ambapo watu wengi hawana uwezo wa kumiliki, hasa katika vijiji, na kutokana na uwezo wa kiuchumi wengi hawawezi kumiliki simu janja.
Pascal, kwa haraka tu kwa sababu ya muda, hebu tueleze baadhi ya washiriki, kina washikadau ni kina nani ambao wako kwenye kongamano hilo?
Naam, ni kwamba kwa ufupi mkutano huu ni wa kimataifa kama ulivyosema, ni mkutano unaowaleta wadau mbalimbali katika nyanja ya teknolojia ya simu za mkononi, hasa hizi tunazoita simu janja, ambapo wametokea pande tofauti ama kona zote za ulimwengu wa kijadili namna ambapo simu hizi ama teknolojia hii inaweza kusaidia katika kuharakisha maendeleo ya kiuchumi, lakini pia kijamii, hasa masuala ya kiuchumi yakipewa kipaumbele. Bado ziko changamoto na ambazo Rais Paul Kagame leo hii katika ufunguzi wa mkutano ameweza kusema kwamba nchi za Kiafrika ni miongoni mwa mataifa ambayo yanaonyesha kasi kubwa katika kuingia katika mfumo wa matumizi ya simu hizi, lakini bado kuna changamoto nyingi ambapo watu wengi hawana uwezo wa kumiliki, hasa katika vijiji, na kutokana na uwezo wa kiuchumi wengi hawawezi kumiliki simu janja.
Asanti sana Pascal Buhura ukiwa Kigali, tuendelea kufuatilia mambo yanavyoendelea. Na ni vizuri kukueleza tu kwamba Mobile World Congress ambao wameitisha kikao hichi wameshirikiana na Umoja wa Afrika, Africa CDC na Smart Africa katika kuhakikisha kwamba mkutano huo unaendelea vyema, pia ukiwa na wazungumzaji kutoka makampuni makubwa na mashirika ya kimataifa kama vile katibu mkuu wa shirika la kimataifa la mawasiliano ITU John Omo. Ni ndani ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoelekea kwenye habari za kimataifa.
Katika habari za dunia, Rais wa Russia Vladimir Putin amewasili Beijing hii leo Jumanne. Putin anahudhuria mkutano ulioitishwa na kiongozi wa China Xi Jinping kuadhimisha miaka 10 ya mpango wake mkubwa wa Belt and Road Initiative, ambapo China hutumia kujenga miradi mikubwa ya miundombinu huko Asia, Afrika, Amerika Kusini na sehemu za Ulaya Mashariki na Kusini. Kremlin inasema Putin na Xi wanatarajiwa kukutana siku ya Jumatano pembeni ya mkutano huo. Viongozi hao wawili walitia saini maelewano mwaka jana, wakitangaza uhusiano wa kutokuwa na mipaka wiki chache kabla ya wanajeshi wa Russia kuvamia Ukraine.
Rais wa Marekani Joe Biden ataelekea Israel leo wakati mgogoro wa kibinadamu ukiongezeka huko ukanda wa Gaza kabla ya uvamizi wa ardhini unaotarajiwa kufanywa na vikosi vya Israeli. Msemaji wa baraza la kitaifa la usalama John Kirby amewaambia waandishi wa habari kwamba Biden atakwenda Tel Aviv kabla kuelekea Jordan ambako atakutana na Mfalme Abdullah, Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi na Rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas. White House imesema Biden atasisitiza kuwa kundi la wanamgambo la Hamas alisimamia haki ya watu wa Palestina ya kuheshimu na kujiamulia na kujadili mahitaji ya kibinadamu kwa raia huko Gaza. Rais atapatiwa maelezo kutoka Israel jinsi itakavyoendesha operesheni zake kwa njia ambayo itapunguza vifo vya raia na kuwezesha misaada ya kibinadamu kufika huko Gaza.
Maafisa nchini Belgiji wanasema mshukiwa wa shambulio la kigaidi la Jumatatu katika mji mkuu wa Brussels amepigwa risasi na kuuawa na polisi. Mshukiwa huyo alikamatwa Jumanne katika eneo la Schaerbeek mjini humo, na video zilizochukuliwa na watu wa kawaida ambao zilibandikwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha mtu aliyevalia fulana rangi ya machungwa alikuwa akiendesha baskeli maarufu kama skuta katika barabara yenye shughuli nyingi, kisha alichoma bunduki na kufyatua risasi watembeaji wa miguu. Mshambaji huyo baadaye alikimbiza watu na jengo na alianza tena kufyatua risasi kabla ya kukimbia eneo la tukio.
Jamhuri ya visiwa vya Shamashol na Marekani wametia saini makubaliano la Jumatatu jioni ambayo yataipa Washington uwepo mkubwa katika eneo la magharibi mwa Pacific na haki ya kuinyima China na mataifa mengine fursa ya kuingia katika maji ya visiwa hivyo. Mikataba mitatu inayowekwa Washington katika fursa ya kutoa msaada wa kiuchumi wa dola bilioni 3.3 kwa visiwa vya Marshall katika kipindi cha miaka 20. Kwa mabadilishano ambayo yatawezesha Washington kukataa upatikanaji kuelekea kilomita za mraba milioni 2.1 zinazozunguka visiwa vya Marshall, wakati hilo likijumuisha maji pamoja na anga ya maeneo ya Pacific ya Marekani ya Guam na Marianas kaskazini. Jeshi la Marekani litapata udhibiti juu ya sekta kubwa ya magharibi mwa Pacific, wakati ambapo China inajaribu kuongeza ushawishi wake juu ya eneo hilo.
Kimamba on the beats. Mwana kesho siku na mchana hawalali. Mwana kesho mpaka kwa waganga hawalali. Girls you shine like a diamond. Everybody wanna board your boat. Girls you shine like a diamond. Oh my baby. My baby's so original, not photocopy. Even the elders, all of them are copy. My baby's so original, not photocopy. All these nobodies and somebody's a copy. Baby's quality, she don't copy. The only original copy. She's a fashionista, and she's a star. She's not even on social media, but she's a star. The way you talk, original. The way you smile, you don't copy. The way you dance, original. The way you walk, you don't copy. The way you talk, original. The way you smile, you don't copy.
Oh baby, only you matter.
Baby's original, not photocopy. Even the elders, all of them are copy. My baby's original.
Nakwambia mambo safi sana. Sunday unasikia pale Willy Paul anasema My Baby Original. Yani hapa ni mambo original.
Hao wanampenda sana Will Paul pia huyu kijana mambo yake.
Anaendesha vitu vya Nairobi, unacheza nini? Wewe unasikia?
Sawa.
Anawakilisha, unajua?
Anawakilisha. Basi hey, wakati mnamsikiliza Will Paul kama alivyosema Kamao pale Kenya, unaweza pia kumsikiliza kwenye View Express katika Sauti ya Mwananchi Radio kule Nakuru. Kama unapenda sana eneo hili, hali kadhalika radio ya Voi Mwenedu radio pale. Na bila kusahau Sasa radio pale Bungoma. Na kule Tanzania ni jiji kuu la nchi, Dodoma FM ya kule Dodoma. Bila kusahau nyanda za juu kuna Nuru FM ya Iringa, ukitoka Nuru FM unakwenda KFM pale Songea. Alafu naruka mpaka visiwa vya Zanzibar kule na Pemba katika Hits FM ya Zanzibar. Na kutoka huko tena wateremka baharini mpaka kule mashariki mwa nchi, kule Tanga Voice of Africa ya Korogwe. Kutoka huko pia unatupata kupitia nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Ngoma ya Amani, RNA, vile vile usahau Baraka Radio, na vile vile Manyema Radio, Manyema nambari A. Nambari wani ya msikilizaji, sio mambo ya mchezo hayo, kama wakisikia wanacheka sana. Lakini vile vile kuna Radio Mrakumu ya Bunagana, kuna Malaika, Dinamiki, Lubumbashi, Life HD, Radio Baraka, zote hizo msikilizaji, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com, unapata vitu vizito vilivyotulia kutoka hapa VOA Express.
Safi sana. Basi kiashiria kamili baada ya Willy Paul na kuelezewa mambo ya mitandao na redio wa shirika, basi ni wakati wa barazani, ambapo tumeuliza, miezi miwili tu imebaki uchaguzi mkuu ufanyike huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, ungependa kuona vijana wakishirikishwa namna gani katika nafasi za uongozi? Sande, majibu
ni mengi sana, ni mengi mno.
Nasemaje?
Yani, sijui ni kwambia nini kama au. Na mimi nika kweli kweli, na simu zinaingia hapa na pale pia tunaona. Sasa kwenye majibu moja kwa moja, namuona Ramadhani Twaliki yuko Ukonga Mombasa kule jijini Dar es Salaam. Anasema nadhani vijana yapasa kujitokeza katika kugombea nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi huu ili walete chachu ya mabadiliko katika nchi yao.
Na mwana Ibra DMS anasema hata bila uchaguzi kwa hali hii tutaendelea freshi tu. Kikubwa wanajeshi wa Umoja wa Mataifa waondoke DRC.
Bila shaka na mwana vile vile Mali Mao Ramadhani akiwa pae Dar es Salaam, Olemika akio, ambaye anasema Kongo inahitaji kijana kiongozi atakayesimamia kidete kumaliza wimbi la waasi, maana hilo ndio tatizo anasema naliona kubwa sana kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamao,
endeleeni kutuma maoni yenu, na shukrani wengine wote kina Malimau Ramadhani, Shija Shija, miongoni mwa wengine wengi kwa kushiriki kwenye barazani kutoka hapa studio 15 Washington DC. Basi
Express inasemaje kama
bila muziki? Haiwezi kwenda bila muziki, ambapo yes, namuona yani wakiwa na Meja wanasema maisha yote yakifanyikia hapa studio 15.
Bila shaka
pata mambo
vitu vinaendelea kule. Kamao, inakuwaje upande wa pili? Naona bado ngoma haijapatikana, ama ni vipi?
Naona studio, naona upande
wa studio anasema Aida bado anaitafuta ile ngoma. Tuendelee mambo mengine basi kwa wakati huu. Wakati kama haya yakiendelea, unafahamu kwamba katika swali letu leo tutaangalia juhudi za kutatua mzozo wa Israel na Hamas, kama zitafanikiwa. Hicho ndio kitu ambacho tuliuliza kwenye swali,
na ambalo ni swali
ambalo limejibiwa na watu wengi sana, kama au vile vile kama unaviona.
Aha.
Lakini tuliangalia baada ya muda kidogo, naona ngoma inateremka hapa. Ngoma hii imeitwa, umeitanja kama au
ni ya Iyani wakiwa na Meja wanasema maisha.
Haya, tupate vitu.
Weka kwa kona, unadhani umefika mwisho juu ya stress na mahangaiko, na saa zingine life utubamba sana. No time for the bad mind people, wakadinali avoid those people. Ukiwa na stress usijinyonge, tafuta mtu mkae chini mbonge, lazima tutafines. Sisi si wanyonge. Leo mahangaiko, lakini kesho mafanikio.
Awote
furahia maisha, kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha, kwa hii dunia sote tunapita.
Ay, yo, unaona
nikiwa roga tu, nikiwa shika tu, pia miu kapitia tu. Ni mwana mamangu, akiwa mgonjwa, najua vile na feel. Nimepoteza familia, nimekuwa na depression, najua vile na feel. Ama testimony, kama nimekuwa poa, buda pia utahil. Kitu muhimu ni peace ya life, kukapitia ni part ya life. Na send good energy away, bad energy stay far away. Hello, smile kidogo, punguza stress. Aye. Hello, smile kidogo, smile. Aye.
I want it.
Furahia maisha, kwa hii dunia sote tunapita.
Sijui kama unasikia mambo pale.
Maisha nakwambia huyo Yan na Meja, kama unapenda sana nyimbo ya jamaa.
Meja anafahamu mambo ya mistari sana, na usikia akizungumza pale akichanganya Kiswahili na shengi ile ya Kenya pale. Anasema amekapitia. Ukisikia anasema amekapitia, yani
manake,
yani shida kweli ameipata pata kwenye maisha. Ameionja, amekapitia kweli kweli. Lakini anasema hata hivyo kando ya stress zote zile aliweza kumudu maisha. Na wanasema vizuri pale, wanatoa ushauri na saha. Wanasema hivi, ukikiwa na stress usinyamaze peke yako. Mtafute rafiki, zungumza na mtu ili uzuie mengine mengi. Usinyamaze tu ukaumia peke yako. Kwa hivyo hata kama unakapitia, basi zungumza.
Zungumza na mtu.
Na wakati mwingine kama hela inakosa, basi nazungumza nao, unanipa hela. Unajua? Mambo yanatulia. Mambo yanatulia. Na tukiwa katika mkutano huo, basi leo ni siku ya kimataifa ya kuangamiza umaskini, ambayo inasherehekewa kote duniani. Kauli mbiu ikiwa ni kwamba watu wafanye kazi salama, wawe na usalama wa kijamii, na pia wawe na hadhi licha ya viwango vyao katika maisha au katika jamii, ikiwa na maana kwamba kila mmoja sande anahitaji heshima yake na hadhi yake kutambuliwa katika jamii. Hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu.
Ya mwaka huu, kwa sababu hii ni siku muhimu sana, kama ulivyoizungumza, hii ni siku ya kimataifa kabisa, na inaadhimishwa kila Oktoba 17. Kama hivyo unavyosema Kamao, basi mambo haya yanayopatikana katika siku hii ni kulinga katika maelewano na mazungumzo katika watu wanaoishi kwenye umasikini katika jamii pana. Kuna jambo ambalo ni la msingi kama hapa la kujifunza, kwamba wanakuambia umasikini ni kunyimwa haki za binadamu kwa mtu binafsi. Kusema kwamba mtu kwenye umasikini sasa anakosa haki yake kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa.
Wakati huo huo tunapozungumza ni kwamba Umoja wa Mataifa umetoa takwimu ukisema kwamba umaskini umeendelea kuwa changamoto kubwa ulimwenguni. Sasa hivi tunapozungumza, watu milioni 7 kote ulimwenguni wakiishi chini ya umaskini uliokithiri zaidi, wakisemekana kwamba wanaishi chini ya dola 2.15 kwa siku. Na sasa wanasema kwamba lengo kubwa la Umoja wa Mataifa kwa ushirikiano na mataifa yote ya ulimwengu ni kwamba wapambane na kupunguza idadi hiyo ya umaskini ulimwenguni ifikapo mwaka 2030. Wanasema kwamba kulingana na hali ilivyo, huenda kweli hatua zikapigwa, lakini wanaona kwamba kufikia mwaka wa 2030 bado kutakuwa na watu milioni 600 kote ulimwenguni ambao watakuwa wakipambana na umaskini uliokithiri.
Inaonyesha hali kweli kama ni tete kwa upande huo, na nafikiri ni swala ambalo watu wakisaidiana na jamii zikasaidiana kutoa watu kwenye maskini itakuwa ni jambo jema kabisa.
Wakati huo huo, taarifa zinasema kwamba maskini sana sana unapatikana kwenye mataifa yanayoendelea au mataifa maskini, na kando pia nakuwa kwenye mataifa hayo maskini umezidi zaidi kwenye maeneo ya vijijini. Na kisa na sababu ni kwa sababu ya ukosefu wa huduma muhimu kama tuliozungumzia mwanzoni. Teknolojia hazijapenya kule vijijini
bila shaka,
kama teknolojia ya internet, ama inakuwa bei yake iko juu zaidi kiasi kwamba haimsaidii yule kufanya biashara kwa sababu ya internet. Inakuwa internet gharama yake iko juu zaidi. Kitu cha pili wanachosema ni mawasiliano na miundo msingi na miundo mbinu. Inakuwa kwa kufikika. Kwa mfano, na tuwa mfano tu, unaweza kama mkulima analima vizuri vyakula vyake mashambani, lakini barabara hamna. Sasa yeye
sasa atapelekaje yale mazao kwenda kuuza?
Hawezi kujikwamua kutokana na ule umaskini. Na sio tatizo lake, ni tatizo la kutofikia sokoni. Hawezi akafika
sokoni. Kufika sokoni.
Haya, unakuta wengine hawana maji. Na maji
umeme
haupo. Kwa hivyo wanasema sasa juhudi kubwa ni za kuwawezesha, sio kuwapa hela.
No,
kuwawezesha mambo kama miundo kama tuliyotaja, umeme, barabara, maji, internet,
wanataja hata elimu
na elimu,
afya,
na afya, afya muhimu sana. Basi ndio mambo yalivyo. Naona hata swali la leo ni kamwe hatuwezi kuliguza kutokana na muda
sana umekimbia, lakini tumelitaja angalau.
Tumelitaja tu kwa kweli. Hayo ndio tulikuwa
nayo
leo.
Tuma maoni yako kwenye mtandao wetu wa kijamii bila shaka. Basi muda ndio umekimbia na ngoma hiyo inakwambia ndio tunafunga View Express kutoka hapa Washington DC. Langu jina Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa na Fiona wa Mai, hali kadhalika msimamizi matangazo haya Mary Mgawe, kwa niaba wote Kamau ni mwenzangu studio, kwa heri kwa sasa.
Oh my dollars, can't chop up money from palace, tried like you need on bana, that the money be to be cool bana, 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 she want the banana, he didn't make a good banana, she didn't wanna go Bahama, one day he didn't make a loo palace. Time for me, come farmer. If you be up, I be the farmer. Try it, I get it on Ghana. Let the money be to you, be cool, banner. Cause you wanna finish, you be giving me wine.